Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Og som sædvanlig vil jeg hermed erklære mødet for åbent. Rigtig hjertelig velkommen i dag til Kai Stillinger, foranværende medlem af Folketinget for SF. Rigtig hjertelig velkommen også til Sonja Mikkelsen, foranværende medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Tid, hvor er vi henne i dag, Sonja?
Socialdemokratiet.
Godt. Nå, man ved aldrig.
Mette Frederiksen er.
Ja, det er godt. Jeg var med på, hvem der var formand. Så langt er jeg med. Sidst, men ikke mindst, også rigtig hjertelig velkommen til Preben Rudiengaard, foranværende medlem af Folketinget for Venstre. Ja. Se, vi har et par timer foran os, hvor vi skal vende, altså store sager. Blandt andet, at de radikale er stormet frem. Det var det nok i.
Det er en overraskelse.
Jamen, det tror jeg er en overraskelse for mange, der er det værd. Og ikke mindst de evigt... Jamen, måske også for dem selv. Nå, men det er jo mere... Altså, nu skal vi ikke tage hul på den, men der har været sådan lidt rummel også i baglandet i forhold til, om nu Morten Østergaard vil blive siddende og med de her ultimative krav, det ene eller andet. Men altså, meningsmålingerne ser ud som om, at de nærmest har fordoblet sig selv siden valget. Så er der noget, der tyder på, at Morten Østergaard godt kunne blive siddende lige lidt endnu. Men det vender vi tilbage til, fordi vi skal også forbi, ja, for Gud ved hvilken gang, skat. Der er kommet en ny rapport, som faktisk er blevet til en bog. To professorer, som har skrevet en bog, og de siger, at der simpelthen, altså det har været et gedemarked og en jammerdal og fundamentale svigt, og det er stærkt kritisabelt. Det er jo endnu et kapitel i tragedien om skat, men vi skal prøve at komme det en lille smule nærmere, fordi det er som om, at i den her bog, der er det alles skyld, at det er gået galt. Og vi vil prøve lige at se, hvordan i alverden man får ryddet op, hvis det er alles skyld. Så skal vi også se nærmere på den krisundersøgelse, som den blå regering fik nedsat. I virkeligheden fik nedsat en kommission, som så blev lukket, som så blev til en uvildig undersøgelse, som de så nu ikke rigtig er med på at få lavet. Det er lidt en spejet affære. Men apropos spejet affære, de herrer og den dame, så starter vi med noget helt lavpraktisk, nemlig hvordan man kommer i Folketinget. Fordi, Preben, din venstre-kollega, Jan E. Jørgensen, han har skrevet en bog, og i den bog, der slår han på trummen for alle mulige ting. Også ting, som resten af Venstre ikke nødvendigvis er så enige i. Men der er en helt praktisk ting om det her med, hvordan man kommer i Folketinget. Og det handler om, at man, hvis man er fra Jylland...
Nej, hvis man er fra... Vandkants Danmark.
Okay, jamen altså, vi kan godt komme længere ud. Undskyld, Sonja. Hvis man er fra Vandkants Danmark, følte du det nedsættende, at jeg sagde Jylland?
Det er fordi, det er ikke hele Jylland.
Det er ikke helt, nej, det er, Aarhus er for eksempel ikke.
Nej.
Præcis. Hvis man er ude i de tyndere befolkede ender af Jylland, og sådan set også Sjælland jo, så, altså, hvis vi skal være helt fair, så er det nemmere. Så kræver det færre, altså sådan, det er et lidt kompliceret regnestykke, men sådan groft sagt, så skal der i Vestjylland omkring 25.000 stemmer til et mandat i Folketinget, men hvor man, hvis man er i København, så skal man helt op på 35.000 stemmer. Men Sonja, så lad os da starte med dig. Er det fair?
Ja, det er det jo. Jeg synes jo, det er meget vist, at man i sin tid indrettede valgsystemet sådan, at man sikrede sig, at hele landet bliver repræsenteret i Folketinget. Fordi ellers så kunne man jo komme i den situation, at der kunne være store egne af landet, som sådan set ikke havde mulighed for at få et mandat. Fordi der simpelthen ikke er vælgere nok.
Mm.
Vi har jo også helt særskilte regler for Færøerne og Grønland. Det er jo det samme. Altså, de bor jo nærmest ingen mennesker, de to steder. Men alligevel har de jo 4 medlemmer af Folketinget.
Ja, ja. Så der er sådan set ikke det store cirkus i det, Kai?
Nej, og jeg synes, nu står der også i grundloven der i paragraf 31 stykke 3, at man skal tage hensyn til indbyggerantal og vælgertal og befolkning.
Der står ved den stedlige mandatfordeling, skal der tages hensyn til indbyggertal, vælgertal og befolkningstæthed.
Ja, og jeg synes, der er en ting, der er meget væsentlig, det er jo, at man skal ikke sådan kunne ændre valgloven bare sådan ved et snuptag, fordi så vil man jo opleve det, som man oplever nogle steder i verden, at den siddende præsident eller premierminister ændrer valgdistrikter, som passer ind i hans ånd og ønske. Så det er meget, meget væsentligt, at vi holder fast i det. Jeg synes, det er helt fint, at man ude i de tyndt befolkede områder selvfølgelig også skal repræsenteres. Men det tyder på, at Jan Jørgensen jo har nerver på i forhold til næste valg, hvor han måske slet ikke kommer ind igen jo. Så det var godt tyde på det.
Ja, nu må vi se. Han stiller op i Københavns Storkreds, tror jeg, hvor Venstre... Der er tre, der stiller op, og man regner med, at de får to mandater. Ja. Et af dem er måske til Jan E. Jørgensen, så er der Martin Geertsen, og så er der den nye minister. Tommy Ahlers.
Ja.
Det kan vi tage til den tid. Men sådan helt overordnet, så Jan Jørgensen bringer det her på bane, fordi han faktisk synes, at der er simpelthen for mange jyder i Folketinget. Altså, det er jo hans oplevelse.
Jamen, så må han jo også synes, der er for mange venstrefolk. Fordi i de der tyndt befolkede områder, der er det jo typisk venstrefolk, der sidder på det første mandat i hvert fald. Det er jo meget interessant.
det er det da. Men hvor er det dejligt, at vi har en venstremand i blandt os, som faktisk også er jo fra de kanter.
Altså,
Ribe. Han var indkvarteret fra Ribe dengang.
Ja, ja, præcis.
Ja.
Preben, er det for nemt over ved dig, og er der for mange af jer?
Det er overhovedet ikke nemt. Altså, jeg kan sige, at i går aftes valgte vi lige et nyt ny kandidat i det, der hedder Esbjerg Omegn.
Ja.
Fordi Carl Holst har trukket sig og er meddeler, han ikke stiller op til næste folketingsvalg.
Sikke noget.
Jamen, det er jo hans eget valg.
Ikke? Jamen, kun sikke noget.
Det. Men under alle omstændigheder, og vi havde der to, og vi fandt en, som jeg tror er en udmærket mand. Men
du må gerne lige sige, hvad han hedder. Ja, det er gået min næste.
Han hedder Tom Eriksen. Jamen, han blev også valgt i går aftes, da klokken var 8:30.
Nå,
ja. Så tæt er det på. Og han er så vores kandidat for det, der hedder Esbjerg Omegn.
Sådan.
Og vi er jo en stor kommune, Esbjerg, og så har vi lille Fanø med. Så der har vi så Ulla Tørnæs inde i Esbjerg by og Fanø, og så havde Carl Holst, det er min gamle kreds, Esbjerg Omegn. Og vi er selvfølgelig helt ude i vandet. En gang imellem siger jeg, at de eneste venner, vi snart har, det er vandmændene. Fordi rundt omkring, det er ligesom om, at vi bliver lidt uleset. Og nu lægger Jan E. Jørgensen ved til det der bål. Mm. Han kan kæmpe sin egen kamp herovre, men der bliver ikke ændret på det her. Og jeg synes efterhånden, at han er ved at tiltage sig en adfærd, denne her Jan E. Jørgensen, som er lidt problematisk. Vi plejer at holde rimelig sammen i Venstre. Han er ved at spolere det, fordi han har om nogen et kæmpe stort ego. Over hos os er det således, og sådan er det også der, hvor Kai kommer fra, og Sonja også, der kender man kandidaterne meget bedre, end man gør i København og omegn. Og det er jo hans problem, og nu prøver han at sælge sig selv i håb om, at han kan blive valgt. Over os også, der ved de, hvad vi står for. De kan lide vores politik, eller de kan lade være, og de kan stemme på dem her. Sådan er vores demokrati. Det er hjemlet i grundloven, og nu skal han holde op. Og ellers må jeg give ham et godt råd. Hvis han ikke bryder sig om det, så synes jeg, han skal finde andre veje. Han er jo advokat, ligesom Bjørn Elmqvist, de minder lidt om hinanden. Så må jeg sige, at...
Den kan vi lige tage med Bjørn Elmqvist næste gang, han er her. Men altså...
Ja,
okay.
At han skal klappe i, og det her er respekt for det danske demokrati, og at vi har et samlende folketing, der gælder for hele vores land. Så stop nu den mand, han er jo fanatiker og egocentreret.
Husk det for dit eget parti, Preben.
Jamen,
nå, men jeg spørger dig, fordi... Altså, er det her ikke netop en understregning af... at der i Venstre er, og det ikke kun er Jan E. Jørgensen, at der er sådan en eller anden kurve på tråden, for nu at sige det mildt, mellem byvenstre og landvenstre. Altså at Jan E. Jørgensen taler for nogle af de her byvenstrefolk, handelshøjskolevenstre, som de jo nogle gange bliver kaldt, som er trætte af, at det hele skal være landmænd og fiskere, men at man trænger til noget iværksætteri, og den skal have gas og så videre i byerne. Og så kommer du og gammel venstre og siger, det er også vandmændene, og alting er, som det har været.
Jamen, det kan da godt være, at den kære formand for vores mini-folketing her har den holdning, at der er gået støv på os, og vi er ved at...
Det er kun et spørgsmål, Preben.
Jamen, tak for det. Men jeg må da helt klart sige, at der er... den tendens. Altså, Venstre er udsprunget af landbruget i sin tid. Og landbruget har også haft, og for mig at se, jeg er jo ikke landmand, jeg er uddannet læge og så videre, og det var da også lidt svært en gang imellem, da jeg stillede op, fordi landmændene sagde, hvad ved du om landbrug? Og det skal heller ikke være således, at det er sådan nogle fanatikere kun fra, kan man sige, nogen specifikke faggrupper. Men landbruget har jo ændret sig enormt meget, og når nu formanden siger, at iværksætteri og udvikling og dynamik, så må jeg sige, at jeg er jo så heldig, at jeg kommer fra en kommune, Esbjerg Kommune, hvor det er grøn energi, det er udvikling, det er iværksætteri osv. Så hvis man tror, man er monopol på det, hvis man kommer fra København og de tendenser, så har vi det også over hos os. Så jeg vil bare sige, hold nu op med det her, at vi skal skyde på hinanden, om man kommer fra Vandkantsdanmark, eller man kommer fra der, hvor man sidder på skød af hinanden, fordi der ikke er plads til at bo. Det er jeg bedøvende ligeglad med. Jeg vil bare have et repræsentativt folketing, som repræsenterer hele vores land.
Godt. Kaj Stillinger.
Ja, det var da en kort og klar tale fra Preben Rudiengaard. Men jeg er helt enig med ham. Og det, som jeg synes er så mærkeligt, jeg er helt enig med dig i, det er jo, han er jo selvpromoverende ud over alle grænser. Og så konkluderer han i ovenkøbet, det her spørgsmål, det her, jeg kom med, det er måske lidt amatøragtigt. Så skulle han fandme da holde sin kæft. Undskyld, jeg siger det. Hvorfor kommer han med sådan noget bræk? Ja, det er da kun for at komme i medierne, i håbet om at blive genvalgt og kan slå de to andre der, ikke? Jeg synes, det er trist, vi har sådan nogle politikere som ham. Men det er heller ikke, at han bliver her så længe. Det kan være, han forsvinder ind i et parti, der hedder Det Radikale, ligesom en anden, der hed Bjørn Elmqvist. Kan du huske det en gang? Det ved man aldrig.
Nu synes jeg, at det går hårdt ud over Bjørn Elmqvist i dag, ja. Lige pludselig. Okay, jamen så bare for lige at opsummere her. Der er sådan set ikke noget i det. Sonja, vi skal ikke bruge mere krudt på det.
Nej.
Og Preben har forsikret os, alt er godt i Venstre.
Ja.
Nej, det må jeg da sige, fordi vi mærker jo i øjeblikket.
Det tror vi så på
hvis,
i dag.
Hvis jeg lige må sige det, formand, vi mærker jo, altså vi har jo hele vores miljøområdet, og så er vi landbruget, og de kæmper jo også lidt af en kamp, og jeg ved da godt, at der i Venstres folketingsgruppe i øjeblikket er noget kamp, fordi statsministeren og Jakob Ellemann og så videre, de trækker jo meget mere over imod hovedstaden, og derfor er der jo også nogle af mine siddende kollegaer i Folketinget, der i øjeblikket kæmper også for det her, for at landbruget også får nogle ordentlige vilkår at leve under. Så den er der, men det er jo dejligt i et parti, at vi har den debat. Jeg gider bare ikke høre på de der enkelt populister, der skal ud, og de har kun én mission, det er at promovere sig selv.
Hvad er det nu, de siger i Venstre, der er højt til loftet og langt til døren?
Ja.
Er det ikke noget i den dur?
Men,
er det ikke sådan Pind, der har sagt det?
Jo,
der er indtil højt, han selv fandt døren, men altså...
Der er højt til loftet, men man må også sige, at han kan godt blive skubbet tæt på døren, når han bliver ved med det her.
Okay. Ja. Så døren er ikke låst indefra. Man skal nok... Man kan godt komme ud, hvis det er. Godt. Jamen ved I hvad, så sætter vi punktum for det. Så altså, ja, rådet herfra skal der være, hvis man vil hurtigt i Folketinget, så er det med at flytte til Vestjylland. Simpelthen.
Nej, det er ikke rigtigt.
Nej, det er ikke rigtigt.
Det er der, det er billigere.
Ja, men det er heller ikke rigtigt.
Men der er heller ikke så mange mennesker at tage af.
Nej.
Og der kender
så,
de dig ikke.
Så omfanget af din kampagne...
Nej, men det kan de da komme til, Preben.
Omfanget af din kampagne, den er ikke mindre, bare
okay,
fordi
hvor,
du er på
så
landet.
Så lad os lige få landet den. Hvor skal man flytte hen, hvis man hurtigt i Folketinget?
Man skal ikke flytte nogen sted. Man skal melde sig ind i et parti, der har en chance for at give dig et mandat.
Okay.
Ja, og så skal du arbejde meget hårdt.
Jamen, Preben, jeg leder jo efter den nemme vej ind.
Den eksisterer.
Det er det, jeg vil høre. Ja.
Måske eksisterer den i nogle af de mindre partier. Det tør jeg ikke sige.
Jo.
Ingen nævnt, ingen glemt.
Nej,
nej Kai, vi nævner ikke nogen.
Okay.
Vi sætter et punktum her, fordi vi har meget, vi skal se på. Det her, det er nemlig det gode gamle Folketing. I dag har jeg besøg af Kai Stillinger, Sonja Mikkelsen og Preben Rudiengaard. Og nu åbner vi op for noget, som er... Altså... Noget mere alvorligt, end hvor man får bedst mandater, om det er Vestjylland eller det er København. Nemlig en stor krigsundersøgelse, en undersøgelse af den danske krigsdeltagelse siden Kosovo. Og det er en, ja, det er en undersøgelse, som er på trapperne, og den er blevet foretaget af lektor Rasmus Maja og professor Anders Wivel fra Københavns Universitet. Det hele det starter, bare lige for at få overblikket på plads, tilbage i 2012, hvor den såkaldte Irak- og Afghanistan-kommission bliver nedsat. Det er under Helle Thorning. Og der er lidt knas med kommissoriet, og hvor meget skal de undersøge osv. osv. Det der bliver der råbt og skrejet meget om på begge sider af blokkene. Så sker der det, at der bliver nedsat et kommissorium, der snakker om det her, og det går lidt langsomt, og det viser sig, at det er noget med, at de skal gennemgå altså 1 million dokumenter, og det ser voldsomt ud, og det lugter også af at blive en lille smule dyrt. I 2015 siger Venstre så, at hvis de kommer til magten, og der er jo valg, så har de altså tænkt sig at lukke den her kommission. De synes ikke rigtigt, den fører nogen vegne hen. Og da de så kommer til regeringen i juni, så lukker de den. Og siger, bum, det skal vi ikke have noget af det her. I 16 bliver regeringen, Dansk Folkeparti og Alternativet så enige om at igangsætte en uvildig undersøgelse af de danske militære bidrag siden krigen på Balkan i 90'erne. Så man altså går lidt længere tilbage end Irak og Afghanistan. Det er ikke en kommission, men det er en uvildig historisk undersøgelse. Og nu er den så på vej. Den er på trapperne 31. januar 2019. Så om nærmest præcis 3 måneder. Så problemet er så bare, at de to herrer, som er i gang med den her undersøgelse, de har haft stor velvilje fra Forsvarsministeriet, Statsministeriet, Efterretningstjenester osv., som en af dem faktisk udtalte, altså forbløffende stor åbenhed fra de her instanser, som ellers godt kan være lidt lukket, men fordi at det er noget, der er nedsat af regeringen, så siger man fra blandt andet Forsvaret, jamen så lægger vi frem, hvad vi har. Men det lidt mærkelige er så, at de partier, som selv har nedsat den her undersøgelse, selv har sagt, det skal vi have undersøgt, de vil nu ikke udlevere de oplysninger, de selv har, altså mødereferater og så videre. Og prøv imod, nu ryger vi over til dig igen, fordi det er særligt Venstre, der er lidt knas med. De har jo sådan set optegnelser og referater fra de her møder, hvor man tager jo politisk store beslutninger om at gå i krig, blandt andet Anders Fogh og Irak og så videre. Men man har simpelthen sagt, at vi udleverer ikke noget, før det er blevet 25 år gammelt. Det er sådan en regel, vi har, og vi ved godt, at vi har nedsat en kommission, hvor vi vil vende hver en sten, bortset lige fra de her sten. Er det ikke lidt mærkeligt?
Jo, det synes jeg også er mærkeligt. Og jeg har jo også siddet inde i Folketinget på de tidspunkter, og vi har da også drøftet det fra tid til anden i gruppen. Jeg må nok sige, at det har ikke været de der store temaer i mit parti, som vi har haft sådan adskillige timer, vi har brugt på at drøfte det her. Det har været sådan, ikke mindst da Anders Fogh var statsminister og formand for Venstre, at han tog det op og snakkede om det og så videre, og så kunne man give sit besøg med, og nu har vi det sådan i Venstre, at de kollegaer, som sidder og har med udenrigspolitik at gøre og forsvarspolitik og så videre, de er meget inde i essensen, og vi andre har vores fagområder, så vi drøfter det frem og tilbage. Og det har været vendt, men det er ikke det, der tror jeg, hvis man lod nogen kigge i de her papirer, referater fra gruppemøderne, at det ville give anledning til det store. Men vi har en principiel holdning, og som hedder 25 år, og det har Karen Ellemann jo også givet udtryk for, som gruppeformand, og det må jeg så respektere, selvom jeg tror ikke, man vil finde de store ting i det her fra Venstres gruppemøde.
Og det synes jeg rejser et par spørgsmål, men det kan vi lige tage. Kan I stille her?
Jamen altså, jeg vil også sige, at det undrer mig selvfølgelig, at de ikke gør det, fordi hvorfor ikke? At der, som Preben Rudinggaard siger, der er jo ikke noget at skjule. Altså, det er jo heller ikke fordi, men det er jo ikke lagt op til, at man skal, man skal svine dem til, eller anklage dem for et eller andet. Det er måske bare en vis historisk interesse. Jeg synes personligt ikke, det er sådan specielt interessant. Hvad folk de diskuterer i gruppen, må de sgu da nær sagt beholde for sig selv. Men altså, hvis man nu gerne vil have den der redegørelse, så kom du frem med tingene. Der er jo ikke noget, der er ikke noget odiøst i det. Og selvfølgelig har Dansk Folkeparti et problem, fordi de ikke har nogen protokoller fra den tid. Det vil sige, at de kan med god grund sige, jamen vi kan ikke bidrage med noget, fordi vi har ikke skrevet noget ned. Men altså, herregud.
Og det er jo det, de siger.
Ja, men herregud, kom dog frem med det, og så... Der er jo ikke noget at skjule, altså. Hvad skulle det være? Jeg forstår det ikke.
Men, nå, men det kunne da for eksempel være, at... hvis vi tager Anders Foghs beslutning om at gå i krig i Irak. Mm. Nu ved vi så historisk, at det viste sig, at der var noget med masseudlæggelsesvåben, som ikke var der. Ja. Jeg tror, vi alle sammen har set Colin Powell stå i FN og sige, vise de her billeder og det ene og det andet. Og også set ham nogle år senere sige, at det var måske det værste øjeblik nogensinde i hans liv. Ja. Da det går op for ham, at der er ingenting, og det han står og viser er baseret på en kilde, som har løjet for det amerikanske efterretningstjeneste, der var intet i det her. Mm. Og det er jo tragisk, at sådan en fejl leder til, altså, og så kan man ellers begynde at teoretisere over, hvad det har afstedkommet af tragedier dernede nu. Men det er vel interessant at få at vide, og det gælder jo ikke kun Venstre, men alle partierne sådan set, på hvilket grundlag man tog beslutningen, eller om, altså, hvor meget det blev diskuteret, om Anders Fogh kommer ind til et gruppemøde og siger, nu skal vi høre her, venner, vi går i krig. Tak for nu, der er kaffe på kanden. Bum. Altså, om man har diskuteret det her, om der er blevet stillet spørgsmål ved grundlaget for den beslutning, eller er det sådan ret lemfældigt? Er det en topstyret beslutning, at nu går vi i krig? Bum, færdig. Sonja, er det forkert at sige det?
Det kan selvfølgelig godt være interessant, men det mest interessante, det er jo trods alt, hvordan der bliver stemt i Folketingssalen i den her sammenhæng, fordi det er jo det, der,
det er
det, der kommer noget ud af. Det er jo de beslutninger, der bliver truffet i Folketingssalen. Jeg har det lidt ligesom Kai. De der venstrefolk, hvor de har ment og drøftet og sådan noget inde i deres gruppe. Det kan godt være sådan nogle videnskabsfolk, de synes, det er interessant, men vi andre, vi er mere optaget af, hvad der kommer ud af det, af de drøftelser. Selvfølgelig kan det være nogle uoverensstemmelser, som gør, at andre partier kan fiske lidt i rørt vande. Og det gør man jo også ind imellem, og prøver at lokke lidt, og forsøge at få, hvis man ved, at der er nogle sprækker. Men det er nu ikke mit indtryk, at den her situation var særlige sprækker i Venstre. Jeg ved ikke, Jan E. Jørgensen, han sad vist ikke i Folketinget.
Nej, han var der vist ikke på det tidspunkt. Nej, vi vil heller give ham skyld for alt.
Nej, det var også bare for sjov. Men jeg tænker ikke, at det her det har været en sag, hvor der har været vild uenighed i Venstre. Der tror jeg, at man har fulgt sin formand og sin statsminister. Det tror jeg faktisk. Jeg tror nærmere, at vi har haft nogle diskussioner i vores gruppe. Jeg sad ikke selv i Folketinget på det her tidspunkt. Jeg gjorde under Balkan, men ikke i forbindelse med Irak.
Men uden at, nu ved jeg, man må ikke referere fra gruppemøderne, men kan du sådan, uden at referere for kraftigt, sige, altså var der store diskussioner omkring Balkan?
Ja, det var der, og der er ingen tvivl om, at det har det også været omkring Irak, blandt andet på grund af det manglende FN-mandat. Mm-hmm. Der er ingen tvivl om, at det har givet anledning til meget store bekymringer i hele den socialdemokratiske folketingsgruppe.
Men nu kan man sige, at Socialdemokratiet har jo faktisk givet deres dokumenter til den her undersøgelse.
Ja, ja. Så det kommer frem.
Det kommer frem.
Ja. Det skal så siges, at de socialdemokratiske gruppereferater, de er meget nøgterne
okay.
og meget fokuseret på, hvad der bliver truffet beslutning om.
Konklusionerne
og også, ikke så meget drøftelserne.
Så det, I har afleveret, siger du, er, hvem var der? Og hvad endte vi med?
Ikke nødvendigvis, hvem der var der, fordi som udgangspunkt er gruppen der.
Nå, okay, så ikke engang det.
men mere, at man, hvad bliver man enige om? Og der bliver selvfølgelig også noteret, hvis der er nogle forbehold. Altså ja. Hvis man for eksempel undervejs i processen, hvis der er nogle gruppemedlemmer, som siger, jeg bliver nødt til at tage forbehold i den her sag, indtil jeg har undersøgt det nærmere, eller indtil videre, eller jeg har allerede nu besluttet mig for, at jeg kan ikke stemme for det her. Så bliver det selvfølgelig også noteret i protokollen. Men jeg husker ikke, om der var forskelle i den socialdemokratiske stemmeafgivning i forbindelse med de her ting.
Mm-hmm. Men Preben, nu skal du høre, der er en lytter, der hedder Nikolaj Gravgaard fra Odense, som skriver ind. Det kan man jo i øvrigt gøre, lige så tøjs man vil, på 42 600 24 7. Og han skriver, jeg tror, det har stor offentlig interesse, hvad der bliver drøftet i grupperne, når der bliver taget beslutning om at gå ind i en ulovlig krig med mindst 500.000 civile tab. Det interesserer i hvert fald mig. Altså, man kan vel også godt sige, når man politikerne kan have sådan en, uden at fornærme nogen, men måske sådan en lidt arrogant holdning til, nå ja, men altså, det diskuterede vi ikke rigtigt, og så kommer formanden og siger, vi skal i krig. Er det ikke sådan en lidt laissez-faire holdning til det?
Altså? Der bliver jeg nødt til at tage Prebens parti lidt i forsvar, fordi man arbejder jo i Folketinget på den måde, at man ligesom har sine egne ansvarsområder. Mm-hmm. Og der er der tillid til i gruppen, at man har gennemarbejdet tingene og gennemarbejdet beslutningerne i den gruppe af folk, som ligesom arbejder med stoffet til daglig, og som så kommer med en indstilling til gruppen. Det er i hvert fald en forventning, vi altid havde i den socialdemokratiske gruppe, at dem, der for eksempel havde forsvarsområdet, at de som udgangspunkt havde været igennem materien, så kunne det godt være, at vi ikke altid havde tillid til dem, der sad der, fordi vi som udgangspunkt havde et andet opfattelse. Jeg havde store problemer i 80'erne, for eksempel med Robert Petersen, men sådan er der jo sådan forskellige ting. Mm-hmm. Så ved man godt, hvor man har sine partifæller henne i forhold til det spekter af holdninger, der nu engang gør sig gældende i sådan en folketingsgruppe med så mange mennesker. Mm.
Men er der ikke, der er vel forskel på beslutninger? For jeg forstår 100%, hvad du siger. Man kan jo ikke være inde i alt stoffet, og man kan ikke forvente, at alt skal fremlægges til alle møder, fordi så bliver man aldrig færdig. Men der er vel forskel på, at der kommer en fiskeriordfører ind og siger, nu skal I høre her, der er truffet nogle beslutninger om bundgarn.
Ja.
Men det er ud fra det her, blablabla, og så kører vi her. Det, og så, når der bliver sagt, vi skal simpelthen i krig.
Ja, men husk, sådan foregår det jo ikke. Der vil jo altid forud for sådan en beslutning have været noget drøftelse undervejs. Der har været noget orientering undervejs. Der har været en forberedelse også i gruppen til, at vi på et tidspunkt kommer til at skal træffe en beslutning. Mm-hmm. Og det betyder, at man jo altså har ligesom sonderet, hvad skal man sige, terrænet i forhold til, hvor er vi henne, og hvor skal vi hen, og hvor er jeg henne i den sammenhæng. Så det er meget sjældent, jeg tror, jeg kan ikke komme i tanke om det, at jeg har oplevet sådan en større, hvad skal man sige, afgørende sag, at den er kommet sådan, som lyn fra en klar himmel, som vi var helt uforberedt på at komme.
Preben?
Jamen, den måde Sonja beskriver det på, sådan fungerer det selvfølgelig også over i vores gruppe, og sådan er grupperne, og sådan arbejder man. Og jeg kan da, når jeg nu har siddet lidt og tænkt tilbage, så var det ikke det, der gav de store skamysler på det tidspunkt, hvor vi skulle tage beslutningen nede i Folketingssalen i Venstres gruppe. Jeg vil sige, at vi havde en statsminister i Anders Fogh, som var meget klædt på, og det var der andre statsministre, i hvert fald i Venstre, der kunne lære lidt af, at man altid klædte sin gruppe på og orienterede gruppen om forskellige ting og fik debatten i gang. Vi har kollegaer også, der sidder i udenrigspolitisk nævn, og de er også meget opdateret. Og når vi så fik det her som debatoplæg af dem, som var inde i det, de mere menige, og så selvfølgelig statsministeren kvæg, det var Anders Fogh på det tidspunkt, jamen så havde vi nogle bemærkninger, men jeg husker ikke, at det gav anledning til den store turbulens i Venstres folketingsgruppe. Det er altid en stor beslutning at tage, at man går i krig. Men jeg må også sige, at når vi ser tilbage, jamen, så kan man jo diskutere, om det var ret, vi gjorde det eller ej. Men i hvert fald, de præmisser, som vi tog beslutningen på i Venstres gruppe, de var undersøgt til bunds med den viden, man havde. Og det var selvfølgelig amerikanerne, der i vid udstrækning leverede datamaterialet til både det danske forsvar, til det danske udenrigsministerium og selvfølgelig til statsministeren. Så jeg har ikke i hvert fald, de må gerne se de der forskere, hvad jeg har sagt, fordi jeg tror ikke, jeg har sagt ret meget i den sammenhæng, fordi jeg lænede mig meget op af de informationer, jeg fik, dels til Anders Fogh og mine kollegaer, som sad på det område.
Men altså, jeg synes jo stadigvæk bare, det er interessant, at at, hvad skal man sige, at det tilsyneladende, og det kan vi jo aldrig komme helt ind på, hvis ikke vi får de der referater, eller i hvert fald komme tættere på, at en beslutning om at gå i krig, uden FN-mandat, altså det er jo det, der er, at man simpelthen går ene gang, og siger, når man amerikanerne vil det her, FN siger, det skal vi ikke. Vi er slet ikke med på det her. Og at man så siger, men det springer vi op og falder ned på. Der er ikke noget FN-mandat, men vi gør det alligevel. Altså, at det ikke, for det er sådan, jeg fornemmer det, Preben, har afstedkommet en større diskussion i Venstres gruppe. At man bare siger, men okay, det er da interessant.
Jamen, det er da meget interessant og så videre, men nu må jeg sige, at vi er, det er jo suverænt i Danmark, at vi selv har en afgørelse i sidste ende. Og nu må jeg sige, at jeg har stor respekt for FN og det arbejde, de laver derovre. Men vi har også en beslutning, vi selv skal tage, også ud fra vores egne humanitære grundprincipper hos FN. Det er jo meget bredt af alle lande og rundt om på kloden. Så derfor må jeg sige, jamen, med det materiale, vi havde, og at vi, og det var jo der med masseødelæggelsesvåben. Mm-hmm. Og det kan vi simpelthen ikke lukke øjnene for. Det var derfor, at vi gjorde det. Og jeg fulgte min statsminister, og det ville jeg også have gjort i dag.
Okay. Og Kai, det, altså,
jeg er lidt uden for det her, fordi vi havde jo en klar beslutning om, at vi ville ikke gå imod en FN-beslutning. Og det bør man heller ikke gøre. Det er så min egen holdning, at man så stoler mere på nogle amerikanere, som har et bestemt formål med det. Det synes jeg ikke, man bør gøre, men det er så Venstres og andre partiers helt suveræne beslutning.
Okay, men det virker bare som om, ingen af jer synes, at det her er en specielt vigtig undersøgelse, og at det sådan set ikke gjorde noget, at Venstre nedlagde den der kommission. Altså, det er ikke
Jo, altså nu er vi ude i noget helt andet. Altså det, vi taler om her, det er det der med, at det er helt afgørende, at de får adgang til Venstres referater fra deres gruppemøder.
Okay. Altså, den del af det er I ligeglad med.
Men jeg var da rasen over, at de lukkede den kommission.
Hvorfor?
Ja, fordi jeg synes, at vi skulle til bunds i det. Og jeg synes, at det lugtede langt væk af, at de havde dårlig samvittighed over, at de havde truffet en beslutning på et løsagtigt grundlag i sin tid. Mm-hmm. Da de valgte
men
at gå ind
i Irak. Hænger de to ting ikke sammen?
Nej.
Nej.
Det gør det ikke. Efter min opfattelse, nej.
Og derfor synes jeg også, at de vigtige dokumenter, det er dem fra Forsvaret, Politiets Efterretningstjeneste, Udenrigstjenesten osv., dem har de jo.
Ja, det er det grundlag, dem som de har fået, og som altså, de har lagt til grund.
Jeg synes da ikke, vi kunne være bekendt at lukke denne her kommission. Det er min egen holdning, og det ville jeg have sagt på gruppen, hvis jeg havde siddet derinde. Det synes jeg ikke klæder os.
Men vi har først hørt dem 25 år, Breben.
Hvad siger du?
Lige mig, nej. Vi har først hørt dem 25 år. Lad nu det ligge.
Men jeg vil bare sige, at nu er denne her videnskabelige undersøgelse kommet, og jeg håber, og jeg kender ikke de to forskere, men jeg håber, at de lever op til det, der hedder redelighed i deres videnskabelige udredning af det her. Så vi nu får det her, hvad er det for et grundlag, det her er truffet på at være baggrunden?
Men Præm, taler du ikke lodret imod, hvad du sagde lige før nu så? Altså hvis vi siger, der er to forskere her, en lektor og en professor fra Københavns Universitet. Vi har ingen grund til at bestride deres hæderlighed og redelighed. De siger, at for at få det komplette billede, så ville de rigtig gerne have de her dokumenter. Der siger du så, det betyder ikke noget. De har de vigtige dokumenter, og så håber du bare, at det er videnskabeligt redeligt. Men hvis de selv efterspørger de her dokumenter, er det så ikke? Altså, hvis de efterspørger selv de her dokumenter i en undersøgelse, som er nedsat af jer selv, bør man så ikke sige, jamen, så får vi de dokumenter. Det er jo lidt mærkeligt.
Det kan man måske godt sige, men til gengæld må jeg sige, jeg har jo også forsket meget i mit liv. Og der er også nogle gange, hvor du slæber alt materiale ind, du overhovedet kan få, og så sidder du og sorterer. Og som vi lige har snakket om her, det er jo konsekvensen af de der beslutninger, vi tager og alt muligt. Det er jo ikke, hvad Preben Rudiengaard sagde på et gruppemøde osv. Det er jo betydningsløst, Altså, en forsker vil da aldrig bruge det til noget som helst, ud over at smide ned i papirkurven. Men under alle omstændigheder, det første spørgsmål, der blev stillet, det var ikke, jeg synes, af Venstres ledet regering, at man lukker det her. Det er det, jeg synes er forkert, og så kører den over her. I bund og grund, så...
Så bliver de jo presset til at åbne den igen, ikke også? Ja. Men så lavede de et nyt kommissorium, og så drog de Balkan med ind, og det er jo selvfølgelig, fordi der sad Nyrup som statsminister, så kunne de måske lige få det bredt lidt ud, så det ikke kun var noget, der er sket under Fogh, men der også var noget under
Balkan. Sådan at der er noget på alle.
Ja, ja, på Balkan, der gik man jo ind og gik ind og var ind i en kampstyrke, ikke også? Det var jo sådan set første gang, vi gjorde det. Indtil da havde vi jo kun været fredsbevarende. På det tidspunkt, der bliver vi jo fredsskabende. Det var jo det, der var kernen i Balkan-spørgsmålet.
Ja. Må jeg godt lige sige en lille ting? Det er jo, at de der to videnskabsmænd, de er jo egentlig rimelig tilfredse med det materiale, de har fået, så de kan konkludere på det. De skriver selv, men så vil vi jo bare gerne også som en ekstra ting undersøge, hvordan det egentlig gik med de enkelte partier, politiske partier. Ja, det er da fint nok, men konklusionen på, hvad der skete, der har de materiale nok til at konkludere det. Så det er kun sådan en lille ekstra ting, de godt vil have, hvad der egentlig sker i grupperne. Sådan ser jeg på det i hvert fald.
Og det vil selvfølgelig klage alle partier at udlevere det.
Ja.
De har, det er jeg enig med dig i. Men afgørende for undersøgelsen kan jeg ikke se det.
Nej, okay. Jeg kan godt mærke, I ikke til at hugge stikke i dag.
Nej, det er vi ikke. Nå,
det er også i orden. Det er også i orden. Så sætter vi punktum for den, og så gentager jeg bare, at hele rapporten kommer 31. januar 2019. Mm. Og der kan jeg forsikre jer, hvis der står noget i den, og det gør der nok, så mødes vi igen.
Yes,
det gør vi.
Det bliver spændende.
Så tager vi den derfra. Jamen, yep. Det er godt, Sonja.
Yes.
Det er noteret. Det noterer jeg i vores referat, yeah. Og dem er der direkte adgang til. Dem, man kan bare ringe 2427-247, så skal jeg nok referere, hvad der er foregået. Det her er det gode gamle Folketing, Radio 24-7. Jeg har besøg af Kai Stillinger, Sonja Mikkelsen og Preben Rudingaard. Og nu skal vi til noget, som er helt nede på jorden, så, nemlig de radikale. Fordi de er blevet spået, altså, dommedag er måske så meget sagt, men altså kommentatorerne har ikke været begejstrede for Morten Østergaards nye stil i forhold til at stille krav for at pege på Mette Frederiksen. Han har stået fast på en udlændingepolitik, som 80% af befolkningen er imod, og alle sagde, jamen det er jo vanvittigt at gøre det der, Morten Østergaard. Men nu viser det sig, at man simpelthen stormer frem i meningsmålingerne. Ved valget sidst i 15, der fik partiet 4,6% af stemmerne, og nu står man i den seneste megafonmåling til 9,6% af stemmerne. 17 mandater. Kai Stillinger,
ja.
Hvad siger det her?
Ja, for mig er det fuldstændig uforståeligt, det må jeg sige. Men altså, man kan jo aldrig nogensinde gardere
sig. Hvorfor er det uforståeligt?
Fordi jeg synes, at de radikale i den grad forplummer debatten, og det mener jeg virkelig. Jeg synes, det er en ubehagelig uskik, at man ikke melder rent flag. Altså, det vigtigste for mig, det er, skal man fortsætte med en blå regering, eller skal man skifte til en rød regering?
Mm-hmm.
Og hvis det er hovedkonklusionen, hvad jeg mener, det er, så er det en uskik og idioti at sige, nå, jamen, vi vil ikke stemme på hende, hvis det er sådan, hun ikke, altså Mette Frederiksen, hvis hun ikke gør sådan og sådan, hold nu lige mund, mand, og kom i gang, kom med i kampen, og find ud af, hvad det er, du gerne vil. Hvis det er sådan, du siger, som du siger der, Morten Østergaard, så risikerer du at få en blå regering. Er det det, du gerne vil? Og det irriterer mig grænseløst. Det er en uskik, og det er et tegn på idioti, synes jeg, og jeg synes, det er meget uforståeligt, at det går frem.
Men, altså, så en ting, der, nu skal vi ikke sige, at du kalder vælgerne idiotiske der, men altså, det er tæt på, ikke?
Nej, det er det ikke. Nej, det er et fald ud.
Hvis du siger, det er idiotisk og en uskik, men dobbelt antal vælgere synes, at det er en god idé, så er vi vel i nabolaget.
Nej, vi skal lige have fat på en anden ting. Det er, vi ved jo egentlig ikke, hvorfor de får fremgang. Vi konkluderer entydigt, at det er fordi, han går imod Socialdemokratiets
udlændingepolitik.
Det ved vi ikke. Vi ved det ikke nøjagtigt. Der kan være andre ting.
Men vi ved, at det skyldes, at sådan som radikale over en bred kamp har ageret, er vel det, vælgerne godt kan lide. Det vil ikke.
Altså... Ja, men de har også reageret på mange andre måder end udlændingepolitikken.
Nu nævnte jeg ikke udlændingepolitikken, men altså helt generelt.
Men altså, jeg synes, det der er måske konklusionen på, at de går frem, det er jo, at de måske er lidt utilbens. det er der mange vælgere, der synes, at det trænger vi måske lidt til, at man ikke sådan følger strømmen. Hvad jeg selv personligt synes, er en uskik, som
sagt. Jamen, den del af det kan vi også godt lige vende tilbage til, for det synes jeg sådan set også er interessant. Men, men altså, Morten Østergaard ville, hvis han var her, tror jeg måske sige, jamen, hele det her med, om vi skal, om man blindt skal sige, når man så peger vi på Mette Frederiksen, og så alt andet må vi tage efter, at valget, hun er blevet statsminister, så må vi lægge arm med hende om alle mulige ting. Altså, er det ikke også for nemt? Er det ikke, kan du ikke forstå, at vælgerne siger, jamen altså, Morten Østergaard skal da, er da nødt til at udstikke en retning?
Jamen, nej, det er ikke
det, der er også andre partier, der gør.
Jamen, det er helt uenig med dig. Altså, hvis det er det, du mener, det er ikke sikkert, det er. Men, altså, som jeg sagde i starten, det afgørende er jo, skal vi have en rød eller en blå regering? Altså, skal vi have et skifte?
Jo, men, er det for enhver pris, for nu at citere anden statsminister?
Ja, det er det faktisk. Fordi med en anden regering kan du også lave en helt anden politik på mange, mange og mange andre områder. Så derfor er det meget vigtigt, at man slår fast, skal vi skifte regering, eller skal vi ikke? Og det er der, Morten Østergaard går helt galt på den. Og jeg synes, det er underligt.
Men så skal jeg bare lige have fat i, at det vi koger det her valg ned til, hvornår det nu indkommer, det er simpelthen... Altså, de handler ikke om andet end, hvem skal være statsminister.
Ja, hvilken regering skal vi have? Fordi,
og det er det samme.
Ja, ikke helt. Fordi regeringen kan jo godt bestå af flere partier, og så laver man regeringsgrundlag, og det er
ikke,
det.
Altså, Socialdemokratiet har sagt, at de går til valg på en etpartiregering, så det kan den vel reelt ikke?
Det er ikke sikkert. Nej, jeg mener bare...
jeg ved godt, SF har drømme, Kaj. Men altså, hvis du ser på sådan her nu, så tror jeg ikke, at det...
Man laver regeringsgrundlag, ikke også? Og regeringsgrundlag, det er jo tegn på, at det er en ny regering. Det er det,
men... Okay.
Det var, ja.
Preben, hvad siger du til det her? Altså,
Jamen, ligesom Kaj Stillinger, så vil jeg sige, at jeg er også dybt, dybt forundret over, at de lige pludselig fordobler deres tilslutning i de sidste meningsmålinger. Og jeg synes også, at de signaler, der har været sendt ud fra Morten Østergaard, jamen det har været sådan... lidt til højre og lidt til venstre og alt muligt. Og der har også været kimen i det her, og det var formanden jo også inde på. Der har også været nogen, der sidder og lurer i det radikale bagland. Leverer han varen, eller så går vi til ham og klapper til ham. Men jeg tror, at det her skal ses lidt. Han har jo... Men det er jo klassisk radikal måde at gøre det på. Man snakker uden at sige ret meget. Og folk, den almindelige vælger, er efterhånden træt af det her blå blok, rød blok. Og så kører man på hinanden på det her. Prøv at se i USA. Hvordan kunne det togehorn overhovedet blive præsident derovre? Fordi demokraterne, de havde låst sig fuldstændig fast. Der var ingen fornyelse. Når jeg snakker med almindelige mennesker på gaden, så siger de socialdemokraterne, jamen, de har ganske vist fået en ny formand, men er det ikke lidt det samme, de kører? Og hvad med Venstre? Er det ikke lidt det samme? Skal vi ikke have noget nyt? Og så er der sådan noget, der springer frem som Alternativet og alt muligt andet, og nu også de radikale. Og jeg tror, at det her skal ses som et signal på, at de politisk bærende partier i Danmark er efterhånden ved at distancere sig lidt for meget fra, hvad det er, befolkningen vil have. Så er der showbiz, altså tv i særdeleshed, i primetime, hvor de rigtig kan køre der, og køre og alt muligt, og det er det der, og det er de der korte sekvenser, hvor de kommer ind, og det tror man sælger vare på. Og der er også både Mette Frederiksen og Lars Løkke for at tage nu, de er også gode til at deltage i, ja, jeg tror ikke, vi kan tage bagedysten, hvis de spurgte, om de ville med der, så kunne de også komme med i bagedysten. Det er en reaktion fra befolkningen. Vi skal ikke tillægge, kan vi sige, politiske værdier i så meget det der i det radikale, at det, det kommer med, det er befolkningens reaktion på, at vi gider altså ikke høre på alt det der blå blok, rød blok og banken hinanden i hovedet.
Nej, men det lyder som om, at det er lidt det, Kaj Stillinger siger. Sonja Mikkelsen.
Altså, jeg tror, man skal prøve at kigge på meningsmålingen sådan lidt bredere, fordi jeg tror, der er tale om nogle vælgervandringer her. Vi kan se, at Dansk Folkeparti går voldsomt tilbage. Jeg tror, de mister 6-7%.
Mm.
Og Liberale Alliance, vi også. Alternativet, vi er. Og til gengæld går nogle af de... Venstre holder stort set status quo, så vidt jeg kan se, ikke? Og Socialdemokratiet går noget tilbage. Til gengæld går nogle af de små partier på venstrefløjen frem. Altså, jeg
ja,
tror,
så er der Nye Borgerlige, ligesom, som også...
Men Nye Borgerlige, de får jo ikke så mange.
Altså, nej, men det bliver spået at komme ind. Det er bare lige for, at der vandrer nogen.
Men de slår jo slet ikke dem, Dansk Folkeparti afleverer.
Det er rigtigt.
Så for mig at se, så ser det ud, som om at vi er ved at skulpe lidt til venstre. Mod rød blok vælgermæssigt.
Mm-hmm.
Fordi det ser ud som om, at der sker en vis vandring her. Ikke? Og lige nu der er der så nogle af dem, der er strandet hos de radikale. Og jeg tænker, at det kan...
Siger man sådan, at vælger, at de er strandet der?
Ja, det lyder som om, at de radikale,
mod deres egen vilje.
De radikales vælgerkorps, dem bliver jo udskiftet nærmest hver femte år. Ikke? Og sådan er det. Det er fakta. Mm. Det kan man prøve at kigge tilbage i vælgeundersøgelser og sådan noget. Men jeg tænker, det er et udtryk for, at folk er begyndt at tænke lidt over, hvordan det er, vi behandler andre mennesker. Og er blevet lidt mindre lydhør over for Dansk Folkepartis bræn på flygtningeområdet. Og som Socialdemokrater jo, efter min opfattelse, går alt for meget med på. Så jeg tror, at det, vi kan se her, det er lidt vælgervandring. Den går lidt over imod mere ordentlighed, også i tonen. Og, så jeg tror, vi skal til at øve os i at blive lidt mere ordentlige i tonen. Og så må de der Nye Borgerlige, eller hvad de hedder, så må de stå og skrige derude et eller andet sted sammen med Dansk Folkeparti. Ja.
Altså, jeg vil også godt sige en lille ting til Preben Rudiengaard. Jeg er meget enig med dig på mange områder, men det, som du siger, det er, at de etablerede partier ikke rigtig lytter efter, hvad folk gerne vil have. Men det skal partierne heller ikke nødvendigvis. Et parti har nogle principper, nogle visioner, nogle idéer, som de vil kæmpe for. Og de skal ikke kæmpe for en eller anden tilfældig folkestemning, som nu skal alle de muslimerne ud af landet, eller sådan et eller andet, som populisterne, de der Nye Borgerlige gør. Jeg tror, det er meget vigtigt at slå fast, at man har et parti, og det parti har nogle visioner, idéer, drømme, principper. Dem skal man holde fast i. Og så skal man selvfølgelig, ja, tillæmpe dem lidt, hvis det er muligt. Men altså, det der med, at man udelukkende, altså, vi kan se stemningen i Europa, i Tyskland, i Italien, i Frankrig også, at der er mennesker og partier med nogle grimme holdninger, som stikker deres grimme fjæs frem. Og det tror jeg, man skal være opmærksom på, at det skal man ikke bare følge blindt og sige, så må vi andre også hellere gøre, som de gør. Det tror jeg egentlig.
Men Kai, må jeg ikke lige spørge dig, altså, fordi hvis du siger, at det her med, at partierne har principper og visioner, dem skal de stå fast på. Det kan man jo ikke sige andet end, at det var det, Morten Østergaard var ude og sige. Han sagde, at vi har nogle principper i forhold til blandt andet flygtninge og udlændingepolitik, og dem står vi fast på. Men hvis han så skal koble det med at sige, at vi står her på udlændingeområdet, men vi peger uden at kny på Mette Frederiksen, så vil alle mennesker jo sige, men det flugter overhovedet ikke.
Jo,
bliver det så ikke utroværdigt?
Nej, det der ved Gud, det ikke er utroværdigt. Fordi det, der drejer sig om, det er jo, at når man har forvalgt en statsminister eller en, så er det, så siger man, så går man i gang med regeringsgrundlaget. Hvad er det, man nu kan få igennem i løbet af den her periode? Jeg ved godt, at mit eget parti fik ved Gud ikke ret meget, da de sad i regering. Men det er så betegnet.
Men de radikale har jo ingen ambitioner om at komme i den, eller det har de muligvis nok, men de kommer nok ikke til at ske. Jeg siger bare, hvis Morten Østergaard har det scenarie foran sig, at Mette Frederiksen vil i en regering med sig selv og kun sig selv. Og han så skal sige, at han har nogle principper, men han peger øvrigt på hende der, som vil i regering med sig selv og lave et regeringsgrundlag, hvor hun får nedfældet de tanker, hun selv har.
Jamen jeg tror, Morten Østergaard skulle sætte sig i sit lønkammer og sige, vil jeg gerne fortsætte med Lars Løkke? Det har han jo tårten imod mange gange, han ikke vil. Mm. Og det er jo det, han kommer til at gøre, hvis det er sådan, han ikke siger, jeg vil ikke pege på Mette Frederiksen. Og det er der, han tager helt fejl. Det er der, han skulle sætte sig ned og sige, hvad er det nu, jeg gerne vil? Hvorfor er jeg mest igennem med min egen politik?
Men får han ikke meget igennem ved kunne man ikke argumentere for, at han får meget igennem ved at stå fast her? Nu viser det sig så, det lønner sig i mandatposen. Ja. Så siger vi, at Sonja får ret i forhold til, at der er en generel vælgervandring over mod rød blok. Mette Frederiksen bliver statsminister. Så har han jo flere mandater at spille bold med. Altså, så kan han vel
Men han siger, direkte, at han ikke vil pege på hende. Det siger han jo her direkte. Han nægter at støtte en S-regering. Og ja, hvad er konsekvensen?
Det er jo ikke helt generelt, fordi nej, så er det bare sagt,
altså,
at han
hvis han er så firkantet, så er konklusionen, så bliver der altså en anden statsminister end Mette Frederiksen. Det er ikke så meget, Sonja.
Altså, jeg er sådan set meget enig med Kai i det her. Jeg vil også sige, at et hvert parti har jo sine principper og sit udgangspunkt og sin historie med sig. Ikke de nye partier, men de gamle partier har jo i hvert fald deres historie med sig og ved nogenlunde, hvor det er, de står henne politisk, og det ved befolkningen også. Det, der bare er afgørende, det er, at man som parti med de principper, man nu engang har, at man der også lader sig forstyrre af virkeligheden. Og det er jo sådan set det, der er kunsten i politik. Det er at lade virkeligheden, hvis man siger, at den virkelighedssituation, vi har aktuelt, at man prøver at bruge sin politik på den virkelighed og få det bedst ud af det. Og jeg synes, det som Morten Østergaard er i gang med, det er at sætte nogle forudsætninger op, som ikke har hold i virkeligheden, når det kommer til stykket ud fra, hvad skal man sige, den forventning, vi har til, hvordan valgresultatet vil komme til at se ud. Så han er ved at male sig op i et hjørne, og det er altid uklogt i politik, fordi så er det, fordi man har for mange principper og for lidt fokus på den virkelighed, der skal håndteres med de principper.
Mm-hmm. Preben, hvad siger du?
Jamen, jeg vil gerne lige, fordi jeg fik jo Kai her. Jeg er enig i, at man har sit værdisæt i et parti. Det har de gamle partier, SF, Socialdemokrater og Venstre, nu for at tage os, der er her. Det er vores basisværdier. Jeg er meget sådan socialliberal, og jeg har tit fået skudt i skoen. Nu må du undskylde
det. Jamen, jeg ved det
hvorfor,
godt, Preben.
Hvorfor jeg ikke er socialdemokrat? Fordi jeg har jo en holdning, og det er mit liv, over for de allersvageste i vores samfund. Men jeg går ind for frihed, fællesskab og frisind. Det er baggrunden for, at jeg er i Venstre. Det er grundkernen. Mm. På den kan man så udbygge sine ting og holde fast i. Der er ingen, der får mig til at gå på kompromis med det her. Men jeg synes, at vi er blevet så rustne efterhånden, også i mit parti, at vi ikke følger med i den virkelighed, som måske er, fordi det drejer sig desværre for meget om magt og ikke om ideologi. Og hvad gør man nu for at så noget til vælgerne? Altså, jeg synes, op til det her finanslovsforslag, eller udspil, der er nu. Altså, vi hælder den ene reform ud efter den anden. Jeg er snart træt af det her. Selv jeg, en gammel politiker, kan snart ikke følge med i det der myriade af reformer, som vælter ud i hovedet på os. Og jeg tror, at der er mange i Venstres folketingsgruppe, de kan sgu heller ikke følge med i det der. Jeg ved ikke, hvem der kan.
Det er fordi, de sidder og stoler på, hvad ordførerne siger. Preben, ikke?
Nej.
Så behøver man ikke følge med. Men
det er den der båd, der kommer nu. Og det er det, folk er trætte af. Og så siger de, jamen Venstre er de ikke begyndt. Og jeg kan bedst lide at skyde på mit eget parti i den sammen. Er de blevet lidt rustende? Og så lige op til et valg, så kommer alt det her fornyelse. Det synes jeg er synd. Fordi vores basisværdier, det er det, folk skal gå ud og stemme på. Og lade være med at stemme på. Det er folks egen beslutning. Men grunden til, at man hælder sig ud til nogle af de andre, det er, at jeg synes, de gamle partier, vi er blevet lidt for rustne en gang imellem. Og så sælger vi popcornet tæt på et valg.
Okay, godt så. Det er et fint billede, synes jeg. Altså, men det her med at lade sig forstyrre af virkeligheden, det tror jeg simpelthen, vi lige skal snakke lidt videre om. Ja. Nu er der kun 20... Kaj, jeg ved, du kan ikke... Det kan du ikke få kogt ned til 20 sekunder. Nej. Så vi samler lige op på den anden side af nyhederne, fordi jeg synes stadigvæk, der er lidt, for nu at bruge fint ord, diskrepans.
Ja.
Som vi lige skal tage. Og så skal vi jo altså også lige have tid til at diskutere skat. Ja. Det må det ikke også, vi skal få et par minutter til at gå med det. Men først, nyheder.